Grazzi, grazzi tal-liġejtu għal-dinik l-ittaxi l-laqa tal-Kumita tal-ħatrit pubbliċi. Nibda bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti tal-laqa numru 12 l-inżammet fi 22 ta' ġunju 2020 jistawx jiġu konfermati. Right, onorevoli membri, mela l-minuti ta' laqa 2020 l-inżammet fi 22 ta' ġunju ġew konfermati. L-lum il-kumitat għandu qoddiemu il-nomina ta' Dr. Kenneth Vella għal-ambasċatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Estonja u l-Finlandja. Issa, ekku, la jiġi Dr. Mifsu Bonnici nitolbu lil-Dr. Vella li huwa l-persuna Kenneth Vella li huwa l-persuna li ħajkun qiegħed innominat għal din il-kariga u nkunu nistgħu nibdew il-proċedura. Ħa nistennew il-Dr. Mifsu Bonnici ħalli ma jaħsibx. Ekku iktar tard imbagħad għandna lil-Dr. Clive Aquilina Spanjol għal-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta għall-Arabja Sawdita. Però nistennew il-Dr. Mifsu Bonnici illi kum magħna nistgħu niffirmaw dawn aħna waġ veru. Ikunu lesti. Kif jiġi Dr. Mifsu Bonnici jekk joġu kien daħlu l-Dr. Vella, ħankunu nistgħu nibdew. Kulħadd għandu l-pakkett waġ veru l-preżentatinna. Signorina Abela. Emmu, Dr. Mifsu Bonnici. Grazzi nil-qawmana lil-Dr. Mifsu Bonnici. Naf li kien qiegħed kumitat ieħor. Dr. Vella kjoġbok. Skużana li domna ftit, imma badna b'ħafna kumitati Dr. Vella lix għaddej ħafna xogħol bħalissa l-Parlament qabel in-nies qas ikunu konxi ta' kemm qed ikun hawn kumitati, bħalissa kien hawn xi żewġ kumitati oħrajn f'Salt u Dr. Mifsu Bonnici wkoll kien qiegħed jieħu sehem f'kumitat ieħor. Inti għandek xi preżentazzjoni tixtieq tgħidilna? Jekk jogħġbok ixħal il- okay. Dr. Vella, nixtieq indaħlek daqsxejn f'dal-ambjent, dan il-kumitat permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa mwettaq permezz sal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika kap 4-7 u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementati relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-kumitat ma japprovax xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq nifurmak li din il-laqgħa qiegħda wkoll tiġi mxandra fuq il-mezzi tax-xandir fuq tal-Parlament, kemm fuq televiżjoni kif ukoll fil-website u eventwalment tiġi wkoll mxandra fuq iċ-channel tal-Parlament biex il-pubbliku jkun jaf ix-xogħol li qiegħed isir. Nitolbu kissek joġbok allura tagħmel preżentazzjoni tiegħek li jidher li ġejt preparat sew għalija.
Iva lu qed nirringrazzjakom tad-disponibilità u tal-ħin tagħkom. Kif tafu wkoll jiena fit-tweġibiet tiegħi l-mistoqsijiet li ġentilment battuli, bdejt nagħmel referenza wkoll għal xi xogħol li wettaqt b'mod partikolari ma' dawn iż-żewġ pajjiżi u anke ma' pajjiżi oħrajn fil-passat, fil-professjoni tiegħi wkoll fil-qasam edukattiv. Allura xtaqt li b'referenza wkoll għat-tweġibiet li tajtkom ikun hemm ukoll referenza li dokumentazzjoni li preparajt tikkonferma dak ukoll li ktibt anke fit-tweġibiet tiegħi. Speċjalment meta kont qiegħed inwieġeb il-mistoqsijiet relatati kemm għan-naħa tal-gvern u anke tal-oppożizzjoni relatati mal-esperjenza tiegħi fil-kamp diplomatiku u hemmhekk xtaqt ukoll nagħti eżempji prattiċi, speċjalment għax-xogħol li wettaqt matul is-snin li għaddew b'mod partikolari ma' dawn iż-żewġ pajjiżi mal-Finlandja u anki mal-Estonja.
u għawek nasumi li ġbarti nafti t-senopsis tal-highlights.
Esattament. Huma wkoll, onorevoli, ħanajt il-kisbiet li rnexxilna nagħmlu wkoll bħala pajjiż minn dawn iż-żewġ pajjiżi b'mod partikolari jekk ħana tiħarsa lejn il-Finlandja. Il-Finlandja rnexxilna nikkonvinċuhom illi fil-kamp edukattiv jillonċjaw Malta qed għall-edukaturi Maltin u tagħh b'xejn l-edukaturi kollha Maltin fil-kamp tal-primarja. Malta saret l-ewwel pajjiż illi benefikat minn dan. Hemm referenza wkoll għal taħriġ illi tajna kemm l-istudenti, kemm ukoll anki lill-adulti. Hemm ukoll referenza ta' intervista li kienet sarit li ftit ilu relatata ma' entitajiet oħrajn illi jiena fuq bażi personali jent biex ikollhom kuntatt, speċjalment mal-pajjiż bħall-Finlandja. U hemm ukoll korrispondenza li għaddiet fil-passat b'mod partikolari anki ma' l-ambaxxatriċi attwali bħalissa tal-Finlandja għal-Malta u anki ma' uffiċjaloli mill-Estonja tal-edukazzjoni li ukoll kont bdejt kuntatt magħha u konna qegħdin inħarsu anki biex inkomplu anki bix-xogħol tagħna propju minn Settembru li ġej. Wara dan hemm ukoll referenza għal pajjiż ieħor għalkemm mhuwiex direttament abbinat ma dawn it-tnejn qed nirreferi għal Russja, grazzi wkoll għal invit li kelli fawwissu li għadda, hemmhekk ukoll li rnexxina bħala Malta inġibu lejn Malta app li qed intuża wkoll fl-iskejjel. Ovvjament tifhmu li jien qed nafas l-aktar fuq l-edukazzjoni minħabba li fuq bażi individwali sal-lum stajt l-aktar naħdem fil-qasam edukattiv.
Allura x'ħaj jkunu targets prinċipali tiegħek jekk tingħata dan il-ġob?
Ekku, kif riċentement wanti għattu u ktibt anki fl-intervista, naħseb li kemm il-Finlandja u kemm l-Estonja huma żewġ pajjiżi illi Malta wkoll jista' jkollha potenzjal u tista' tgawdi wkoll mill-ekspertiż tagħhom. Jekk naqbad il-Finlandja, ovvjament wieħed jista' jkompli jespandi u jelabora ħafna fuq il-progress kbir li jagħmlu fil-qasam edukattiv. Il-Finlandja huwa ċentru ta' eċċellenza fl-edukazzjoni, jiġu dejjem mal-ewwel pajjiżi f'esamijiet internazzjonali bħal PISA, bħal TIMSS, però mhux biss. Il-Finlandja ħadmet ukoll u avvanzat fl-aħħar snin b'mod partikolari wkoll fuq il-kunċett ta' waste to energy, dak li huwa enerġija u sostenibbli. Ħadmet ukoll f'qasam avvanzat ukoll fuq smuħrajn b'mod partikolari wkoll teknoloġiċi, min-naħa l-oħra anki l-Estonja. L-Estonja wkoll hija konsidrata pajjiż li fil-qasam tat-teknoloġija, fil-qasam tad-digital, fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali, fil-qasam tal-blockchain għandha wkoll ċertu expertise u nemmen illi Malta bħala pajjiż b'kuntatt li tista' tibni ma' dawn iż-żewġ pajjiżi tista' tieħu expertise u tkompli tavvanza. Jien mill-esperjenza tiegħi li ħdimt speċjalment mal-Finlandiżi u riċenti mal-Estonjani fl-aħħar snin nista' ngħid kemm huma żewġ pajjiżi miftuħa illi kollaboraw ma' pajjiżi oħrajn. U dan jgħin illi d-disponibilità tagħhom żgur li tgħin biex pajjiżi bħal tagħna jkunu jistgħu wkoll ħa ngħidlek mhux biss jiffaċilitaw imma jgawdu minn benefiċċju ta' żewġ pajjiżi li huma miftuħa wkoll li jistgħu jikkollaboraw ma' pajjiż bħal tagħna. Hemm muqs moħrajn li wieħed jista' isemmi anki fil-mistoqsijiet li ġentilment għamiltuli għamilt referenza lihom, il-qasam tat-turizmu pereżempju, li jiena personalment nemmen illi minn dawn iż-żewġ pajjiżi għadu ma ġiex sfruttat biżejjed. Pereżempju l-Estonja nafu li riċentement anki Ryanair kienu bdew bajrplani u ftit jiri diretti minn dan il-pajjiż, però ftit għal qas minn dak li rajtienu minn dak li nitkellem anki mal-persuni minn daw il-pajjiżi, il-promozzjoni u l-viżibilità ta' pajjiżna mhux daqstant kienet ħanajtek kbira sissa, u anki miż-żjarat illi kelli sissa, speċjalment fil-Finlandja, ninnota li hija ħasra illi għandna servizz tal-linja nazzjonali Finlandiża meta s-sitwazzjoni tkun normali li huwa l-Finnair li jaħdem darbtejn fil-ġimgħa l-Malta, però f'dak li huwa turizmu jista' jkun naħseb li jkun sfruttat ukoll servizz bħal dan jista' jkun sfruttat aħjar.
Ma nafx l-onorevoli membri jixtiequ xi jsaqsu Sia mistoqsijiet supplementari għal xi proċeduri jalli nbatula qbil miktub hemm mistoqsijiet.
Punt verament
minn Dr. Mefsu Bonici.
Fil-paġna 15 tar-risposta tiegħek għal dan tgħid nemmen il-kollaborazzjoni ta' din ix-xorta se tkun taġib mhux biss għall-edukaturi, iżda anke għall-professjonisti minn setturi oħra. Fil-preżentazzjoni uffiċjali se ngħaddilkom ukoll email li tixhed il-komunikazzjoni ta' bejnietna. Edha hawnhekk fost dawn ix.
Għalli ma mistoqsija
għattilek mistoqsija li saret mill-bank tal-oppozizjoni. Invista tal-fat li kontu involut numru ta' proġetti edukativi ma ta' użoċ pajizi. Tista' informa l-komitat jekk mhux qed għamijak ma' importax imma dibatilna ta' page 15 nista' nurih.
Mela.
Okej. Ekku, mela, emmek kontet nireferu kol specialment tal-pajis bħall-Estonja, fejn mal-Estonjani għandhom żewġ entitajiet, waħda minnhom hemm l-email ukoll dan kluża fil-prezentazzjoni li tajtkom hija l-Fondazzjoni Innov, hija fondazzjoni li l-Gvern Estonjan bħalissa qiegħed jirriforma. Din oriġinarjament kienet biss bbażata fuq l-edukazzjoni. Però dan l-aħħar bħalissa, invista ta' Settembru li ġej, se tkun tiġi trasformata bħala awtorità fejn il-Gvern se jkun qiegħed jaqgħad l-awtoritajiet edukattivi flimkien ma' dawk relatati ma' d-dinja tal-industrija biex flimkien ikun jistgħu jikollaboraw aktar. Barra minn dan ukoll, kont qed nagħmel referenza anki, però ma żittiex però fit-tweġibiet għal. Ftejn li kien ġie firmat lura fl-2012 bejn Malta permezz tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Malta u l-Kamra tal-Kummerċ Estonjana, illi mill-informazzjoni li waslit li anki dan l-aħħar, għalkemm kien hemm kuntatti u saru diversi laqat, huma wkoll min-naħa tagħhom iħossu li jista' jkun hemm aktar lok ta' kollaborazzjoni.
Ma kellix l-opportunità li nara ma kollaborazzjoni ta' trattati fil-kamp kulturali u edukattiv bej pajizna u dawn iż-żewġ pajjiżi, l-Estonja u l-Finlandja għandna reġistrati jekk jox memorandum of understanding. Apparti ovvjament l-Unjoni Ewropea tamma.
Min dak li sibt jiena u minn dak li fittixt jiena fil-kamp edukattiv kien hemm ċertu ftehimiet anki ma' universitajiet differenti. Ftejmit per eżempju rigward l-MCAS u entitajiet simili. Ftejmit bej l-Institute of Tourism Studies u l-Università ta' Ħajla Ħag. Dawk iva, però mill-lat ta' kulturali uffiċjalment bħala ftejn ma jidhirlix illi hemm. Jista' jkun ikun korreġut, però sakemm fit-tixti jiena ma sibx.
L-onorevoli segretario parlamentari,
Dr. Bella, l-għonet, naħseb nirrikonoxxu l-fatt li qed nitkellmu fuq żewġ pajjiżi fost l-iktar avvanzati fil-dinja fejt l-aspett edukattiv u anke l-aspett teknoloġiku. Jiena meta kelli l-opportunità nżur l-Estonja meta kellhom il-presidenza tal-EU letteralment dawk kienu qed jittestjaw robots li jagħmilek id-delivery tal-li kellha dak, jiġri. Illi kien konċett interessanti miex fi triq tal-robot miex jeħdejk u anke bid-drone sekku. Ġbi naħseb illi il-pontijek ta' mill-mistoqsija huwa li bħala pajjiż għandna ħafna x'nitgħallmu x'nikkollaboraw, speċjalment fejn tħol qasam tat-teknoloġija u l-qasam diġitali. U min-naħa tagħna bħala gvern, kemm il darba tal-approvazzjoni inti, ser nkun qegħdin narraw illi nagħmlu użu mill-pożizzjoni tiegħek mod partikolari fl-Estonja. Fej fil-qasam digitali għandna ħafna x'nitgħallmu minn dal-pajjiż. U naħseb illi hemm talent illi jista' jgħinna anke żgħażagħ Maltin biex inkomplu nimxu qudiem dal-qasam.
Naqbel miegħek perfettament, onorevoli, fil-fatt anke meta tqis li l-Estonja huwa l-ewwel pajjiż illi ta' ċans lill-ċittadini tiegħu jivvutaw b'mod elettroniku lura fl-2004, meta wieħed tqis illi fl-2015 daw ħarġu wkoll bil-kunċett ta' e-residency u bdew jaqtaw ukoll ħafna mill-burokrazija relatata ma' ħanajtek żjarat f'diversi ministeri biex persuna jinqeda. Naqbel miegħek perfettament ukoll anki meta wieħed iqis illi dan l-aħħar l-istess Estonja ħarġet bil-kunċett ta' invest in Estonia ma jfissirx li huwa biss miftuħ għal dawk il-barrani li jridu jinvestu fl-Estonja che fa giustamente inti, e manchi al fatto illi jixtiq ukoll l-expertise tagħhom joħorġuha minn barra l-pajjiż. U dak huwa kunċett illi kif qed tgħid tajjeb inti jidher ċar li daw qed jippruvaw joħolqu dik li ngħidula smart city. Illi inti jkollok situazzjoni fejn iċ-ċittadin jinqeda prattikament minn fuq l-użu tal-telefon ċellulari tiegħu. Jiġifieri tajjeb naħseb li anke bħala pajjiż għandna nħarsu lej dik id-direzzjoni.
Doktor Vella, qabel ma nitolbu ktir tira ftit ħalli aħna mbagħad inkunu nistgħu niddeliberaw b'mod liberu. Tixtieq iżid xi ħaġa oħra jogħġbu?
Li jiena minħatt jgħid nixtieq nirringrazzjakom ovvjament tal-ħin illi kellkom għad-disponibilità għalija. Irid biss inżid li mill-preżentazzjoni li għamilt li tajt lilkom ukoll kopja tagħha, jiena il-kuntatti tiegħi ħana jtek u l-esperjenzi li kelli fil-passat dejjem użajthom. Ħana jtekk għal-ġid ta' pajjiżi. Jiġifieri jekk taraf li anke l-inizjattivi li dejjem ħadd dejjem kienu inizjattivi, speċjalment dawk mill-lat edukattiv u mill-lat ħana jtekk sportiv li minnhom gawdew ħafna Maltin ukoll. Grazzi dejjem ta' disponibilità tagħkom.
Nitolbu ktir tira ftit tal-kosa u niddeliberaw b'mod liberu, u mbagħad wara jekk ma jimportax nerġgħu ngħidulek biex intuk ir-riżultat ta' dak li nkunu ddeċidejna. Grazzi ħafna. Tista' tħallihom hemmhekk tgħid. M'għandek xi recorder u jewek. Kollox rikordjat mhux għandarhom. Tajjeb. Ekku.
Mr. Chairman, aħna jien sodisfatt, almenu nizzama li sħabi huma wkoll sodisfatti, bħala botta politika ninsabu ferm iktar sodisfatti b'dan l-ambaxxatur minn dak li kellna preċedentem.
Grazzi. Mela, wara li deliberajna, inqed il-mistoqsija b'mod uffiċjali. Qiegħed il-ħatra ta' Dr. Kenneth Vella bħall-ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Estonja u l-Finlandja. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet ħadd kontra, għalhekk nitlob li s-sinjorina titlob li l-Dr. Vella jerġa' jidħol. Grazzi, Dr. Vella. Dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rikomandat lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropew għall-kariga ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Estonja u l-Finlandja, u daqshekk għaldaqstant sejri nniktbu lill-Onorevoli Ministru Evaris Bartolo f'dan is-sens. Nawgurawlek ħafna ħidma l-Malta u suċċess li permezz tiegħu iġib ħafna xogħol u ġid lej pajjiżna.
Grazzi tal-fiduċja tagħkom u nibqgħu naħdmu dejjem għall-pajjiżna.
Grazie. Mela, signori, onorevoli membri, tieni persona li għanna biex naprovaw għal-ħatra ta' ambasciatur huwa essu Dr. Clive Aquilina, Spanjol, għal-ħatra ta' ambasciatur ta' Malta għal-Arabia Saudita. Nitolbu li l-Dr. Aquilina Spanjol jidħol fil-kamra. Doktor Aquilina Spanjol, jekk jogħġbu? Orajt, Doktor Aquilina Spanjol, dan il-Kumitat Parlamentari dwar il-ħatri pubbliċi huwa moqgħaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika kap 497 u skont l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari rilatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà ġejt mistieden biex twieġeb. Nifurmak ukoll li l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ diskussjoni nixtieq ninformak ukoll il-laqgħa qiegħda tiġi filmjata u ħad tkun imxandra fuq il-mezzi tax-xandir kemm fuq il-mezzi elettroniċi kif ukoll fuq it-televiżjoni ta' xandir. Nixtieqek Dr. Aquilina Spanjol tagħtina introduzzjoni tiegħek qafas il-buttuna l-ħamra jekk jogħġbok. U tagħtina introduzzjoni dwar inti minn inti u għaliex jekk tiġi approvat tagħmel ġieħ il-pajjiżna din il-ħatra li ħankunu qegħdin napprovawla.
Grazzi tal-ħin tagħkom, jisimni Clive, għandi 43 sena, mikkwalifikat fil-liġi u fir-relazzjonijiet internazzjonali, nispeċjalizza fit-trasport bl-ajru kummerċjali u li naħdem fit-trasport bl-ajru għal dan l-aħħar 10 snin. Qabel ma dħal fit-trasport bl-ajru kont naħdem fis-settur tas-servizzi finanzjarji, settur bankarju, warranted minn Malta u qed naqra PhD ma' Università Ingliża. Naħdem bħala direttur għal Regulatory Affairs and External Affairs ukoll fl-Oman mal-grupp tal-Avjazzjoni Nazzjonali tal-Oman. Jekk forsi tixtieq li nidħol ukoll fl-esperjenzi tiegħi minn barra l-introduzzjoni nista' nidħol biex nissupplimenta kif tigwi dawn intom.
Sewa, magħna fuq dal-kumitat għad-Dr. Missub Bonnici, Dr. Aquilina, Sur Clive Fuli, l-Onorevoli Mizzi u Segretarju Parlamentari Bartolo. Jekk tixtieq li tina aktar tarif dwar inti minn inti u x'inhu mal-kredenzjali tiegħek aħna nkunu onorati.
Yes, ok, mela kif qed jiena avukat u naħdem fis-settur ta' trasport l-ajru kummerċjali, ġifieri mill-lat kummerċjali. Naħdem fil-Golf Arabi, li naħdem fil-Golf Arabi għal dawn l-aħħar 5-6 snin, tħarriġt hemmhekk ukoll u ħdimt dan huwa l-Oman huwa tielet pajjiż li qed tinqata' ħin sostanzjali fih. Bdejt l-esperjenza tiegħi fis-settur bankarju, l-ewwel esperjenza internazzjonali li kelli kienet fl-2003 meta mort naħdem għall-Bank Ċentrali Ewropew. Il-kariga kienet kariga legali kif ukoll ta' country reporter, jiġifieri li minn barra l-konsulenza legali interna in-house legal counsel. Aħna konna jiena fil-każ tiegħi kont nirrapporta fuq dak li kienet jiġri Malta biex il-Bank Ċentrali Ewropew kien jistgħu l-valutazzjoni tiegħu biex jara min-naħa tiegħu l-evalwazzjoni lill-Kummissjoni. Dak iż-żmien Malta konna għadna ma dħalniex l-Unjoni Ewropea. Għattajt 6 snin għamilt il-żmien tiegħi fiż-żmien fejn forsi kien xi ftit jew isqoniku ilha li x'esperjenza jtisħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kif ukoll li Malta dotat il-munita waħda, allura ix-xogħol within l-ICB kien tista' tgħid minkejja li kien tqil ħafna ma kien rewarding. Il-pożizzjoni tiegħi kienet teknika imma wkoll kien hemm element diplomatiku minħabba li kien jinvolvi ħafna relazzjoni internazzjonali fejn tidħol Kummissjoni Malta u l-Bank. So fil-każ tiegħi kont nidjaloga ma' Malta mal-bank li kien ovvjament l-employer tiegħi u mal-Kummissjoni, a tripartite approach konna ngħidu bħala rwol. Minn hemmhekk ġejt Malta, dħalt fis-settur tal-avjazzjoni, kont header transport ta' Civil Aviation Directorate. Ir-rwol kien ġdid, konna dak iż-żmien kien regolatur qed iwaqqaf lilu nnifsu iżjed fuq linji internazzjonali skont l-ICAO. Il-karika tiegħi kienet ġdida, kienet drawing board phase u tallim ħafna minna. L-istess kienet kariga li esponitni għall-relazzjonijiet internazzjonali fis-sens li fis-civil aviation trid tinnegozja u tiffirma ħafna trattati bilaterali. Minkejja li propjament huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li huwa s-sit ta' dawn it-trattati. Huwa fil-prattika Civil Aviation Department jew Directorate li jinnegozja dawn it-trattati u mbagħad ovvjament jiffirma il-Ministru responsabbli. Iffirmajna n-numru ta' Air Services Agreement diffiċli f'dak iż-żmien fosthom anki minn ir-Russja u anki ma' Saudi Arabia. Ikkumplementat tista' tgħid ukoll il-funzjonijiet li jiena kelli fis-settur ta' qabel għalkemm fir-rwol differenti, f'dimensjoni differenti. Kont nattendi wkoll il-Market Access Committee fi Bruxelles bħala parti mix-xogħol tiegħi u kont nattendi wkoll l-ICAO fejn ħadna sem fejn għandek fejn jidħlu emendi ta' trattati, dak iż-żmien kienet qed tiġi diskussa Tokyo Convention, kien hemm emenda naqra taħra. U dan kollu bħala esperjenza għenitni wkoll biex inżommli lin-nifsi kurrenti fejn jidħlu International Relations. Il-fatt li wieħed jiddibatti jirrappreżenta lill-pajjiż u jmur jiddibatti fejn jidħol emenda ta' trattat. Naħseb hija esperjenza unika ma sabiħa. Fl-2014-15 tħarriġt biex nispeċjalizza iżjed fil-settur tal-avjazzjoni mill-lat kummerċjali mhux mill-lat regolatorju. Tħarriġt mal-Emirates ġo Dubai. Meta ngħid tħarriġt akkwistajt il-masters magħhom u ħadd in-house training ukoll. U mort mal-Qatar Airways fl-2015. Hemmhekk ħdimt bħala fir-rol tiegħi kien Senior Manager Aeropolitical and Regulatory Affairs u ir-rwol tiegħi pratikament kien li ninnegozja il-traffic rights li għandha bżonn l-airline mal-pajjiżi li għandha bżonn. Qatar Airways hija kumpanija dinjija u tesponik tista' tgħid mal-erba' tirjieħ jekk humiex 5 jew 6. Aeropolitical Affairs hija kontinwazzjoni ta' dak li kont qed nagħmel Malta ma' aktar fuq skala iktar miftuħa fejn mhux biss innegozjaj traffic rights imma anki agreements minħabba li dawn it-traffic rights ħafna drabi jkunu parti minn negozjati ħafna ikbar li l-pajjiż ikun qed jagħmel. Konna nieħdu ħsieb ukoll korrispondenza bilaterali minħabba li l-linja tal-ajru fil-pajjiż kważi kważi tieħu wkoll xogħol tal-Ministeru. Malta dak ix-xogħol jagħmlu l-Ministeru u l-linja tal-ajru twelser extent fil-każ tal-Qatar Airways kważi hija l-aktar dominanti. Minn hemmhekk mort bħala Senior Manager International Operations ma' Civil Aviation Authority tal-Ingilterra. Meta ngħid Civil Aviation Authority f'dan il-każ kien l-International Arm ta' Civil Aviation Authority ma kellix naqsam xejn bħala domestic business Ingliż imma kont assenjat il-Middle East u l-Asja fejn xogħli kien li nieħu ħsieb il-proġetti kbar li l-Gvern Ingliż jiġi fdat fejn jidħol airlines, airports u konsulenza f'dan il-qasam. Ħafna minnhom dawn ikunu proġetti kbar ta' miljuni kbar. Jiena ta' mill-gvernijiet klijenti lill-Gvern Ingliż u mbagħad jiena ta' lill-CAI li kienet l-impjegat tiegħi li kienet ħaddimni. Għamilt hemmhekk sena u erġajt mort lura fil-Middle East, mort il-Qatar. Meta kont mal-Ingilterra ftit li xejn kont inqatta' ħin Londra, kont inqatta' ħafna ħin fil-Middle East u l-Asja. Jiena kelli żewġ proġetti kbar li kont inħu ħsieb li kien il-Brunei u Tajlandja, pajjiż li għandu karatteristiċi simili mal-pajjiżi Arab, il-Brunei għandek l-istess il-riżorsi taż-żejt, huwa command economy, jgħat fl-istess fażi ta' tkabbir u allura ħassejtni li nista' nkun flessibbli biex nerġa' mmur lura il-Qatar. Fl-istess waqt il-Qatar kelli il-persuni involuti bdew jistitnuni u jħeġġuni biex nerġa' mmur ukoll u din id-darba mort lura mill-att ta' gvern. Ma mortx mal-Qatar Airways diretti ma mort mal-Istat li huwa l-Ministeru tat-Trasport. Il-Qatar għaddej minn proġetti kbar tal-avjazzjoni għandek iffirmar u negozjar ta' kontratti, trattati, l-speed huwa fast ħafna u fil-kariga l-aħħar li kelli l-Qatar qabel ma mxejt għall-Oman. Ħadd ħsieb li l-ewwel xejn kont involut fin-negozjati tal-Open Skies li konkluda l-Qatar mal-Unjoni Ewropea. kellna kontratti kbar ukoll fejn jidħol l-airport u airline ma' pajjiżi oħra, traffic rights ma jaqsux, u kien hemm ukoll fejn jidħol IKO hemm il-kwistjoni tal-blockade dan l-aħħar li bil-fors trid tidħol fiha għaliex il-blockade impatta ħafna s-settur ta' trasport bl-ajru. Għamilt move oħra fejn dan l-aħħar fl-Oman u qiegħed fil-kariga preżenti li tista' tgħid tibni wkoll huma kollha karigi li jishom ikomplu ma' xulxin b'dimensjoni teknika, diplomatika, qed ngħid diplomatika fejn jidħlu relazzjonijiet internazzjonali.
Tajjeb ħafna, grazzi tal-ispjega tiegħek. X'ħa jkunu l-main objectives tiegħek jekk darba ssir ambaxxatur ta' Malta għal Saudi Arabia?
Fil-parametri li jipprovdi il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għal x'għandha tkun ir-rwol tal-ambaxxatur. L-ewwel qabel kollox għandha tkun li wieħed isaħħaħ ir-rabtiet bilaterali mal-Arabja Sawdita kif ukoll jippromuovi l-interessi ta' Malta. Kemm dawk kummerċjali partikolarment meta qed niddiljaw ma' membru tal-GCC li huwa l-iktar membru b'saħħtu fil-GCC, kemm ekonomikament in terms ta' GDP u esportazzjoni kif ukoll politika, l-influenza politika li huwa għandu, kif ukoll anki kulturalment u soċjalment. Il-pjan tiegħi huwa li naħdem mhux biss fuq diplomazija kummerċjali li tieħu forsi kif ngħidu bl-Ingliż center stage iktar milli diplomazija politika minħabba li din hija monarkija assoluta, għandu ambizzjonijiet politiċi differenti minn dawk ta' Malta u forsi il-fora bilaterali mhix daqstant idonea biex inti issaħħaħ relazzjonijiet mill-lat politiku, ikun iktar il-kamp multilaterali. Minn barra il-kamp politiku kummerċjali naħseb il-kamp soċjali u kulturali hemm fejn insaħħu ħafna għandna eruq simili, mhumiex l-istess imma għandek pokis fejn huma simili, u nemmen li s-soċjal u l-kulturali mbagħad jgħin waħdu dak kummerċjali u politiku. Nista' nkun iktar konkret ukoll għandi f'moħħi li dan il-pajjiż jinsab fażi naħseb unika fejn għadu kemm għamel riformi li naħseb ħadd ma konna nimmaġinaw li kien se jsiru anke meta kont il-Qatar ma kontx nara li s-Saudi Arabia pajjiż ġar tagħna u dak iż-żmien konna ħbieb li ħajagħmel dawn ir-riformi, riformi ekonomiċi. Nieda viżjoni li forsi jinnara meta dħalt naqra fiha naħseb waħda mill-aħjar li hemm fil-Galf, il-viżjoni 2030, minħabba li mhix biss tafas fuq punti ekonomiċi manki wkoll punti soċjali li huma urugan għal pajjiż konservattiv li u jew forsi kif kien l-Arabja Sawdita. Mela il-għan prinċipali tiegħi huwa l-ewwel qabel kollox l-interessi ta' Malta kif ħanħassaħħu r-relazzjonijiet tagħna u kif se nżidu l-kummerġ bejn dan il-pajjiż. Diġà nesportaw $50 million fis-sena minkejja li dejjem jidhru l-UAE u l-Qatar. Aħna nesportaw l-iktar lill-UAE f'termini ta' valur. Il-Qatar nesportaw 8 miljun, 6 miljun, 8 miljun, l-UAE għandna 35 miljun. Biex ma ngħidx ukoll li minħabba il-links li għandna bl-ajru ħafna drabi tesporta lejn il-Kuwejt jew lejn il-Saudi Arabia tru il-UAE, allura forsi l-istatistika tkun qed qarraq bik kemm verament qed tesporta lejn is-Saudi Arabia għax il-gut feeling tiegħi huwa li qed nesporta iżjed minn 50 miljun. Is-settur li nixtieq nittrattaw ma' settur tat-turizmu minħabba propju dan ir-riformi kbar li qed isiru qed jiftħu l-pajjiż għas-settur tat-turisti. Mhux bis-summa anki huma bħala l-popolazzjoni tagħhom. Dawn huma popolazzjoni li huma ddefiniti bħala high income is-sitt pajjiżi kollha tal-Galf, mhux biss is-Saudi Arabia u għandna fejn ittepjaw ħafna iżjed forsi milli qed nagħmlu. Minn barra li għandek id-disponibilità tal-infieq għandhom ix-xewqa wkoll li jaraw kulturi oħra u jisifru joħorġu l-barra mill-pajjiżi minħabba restrizzjoni ta' visas li huma dejjem kellhom storikament. U naħseb Malta kemm il-pożizzjoni strateġika tagħha fl-aħħar mill-aħħar ukoll anki għall-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha, il-Saudi Arabia bħalissa qiegħda tiġi definita bħala strategic neighbor. Naħseb nistgħu nittepjaw ħafna iżjed fejn jidħol turizmu bi ftit irfinar tal-prodott illa li għandek aspetti reliġjużi li huma jfittxu meta jmorru f'hotel, però naħseb li hemmhekk għandna fejn nistgħu naħtar.
L-aspett reliġjuż għandu jiġi ċannatu moti attenzjoni fek.
Iva, dak ha esperjenzajtu wkoll jiena l-qatar fejn ċertu hotels pereżempju ma' alkohol ma jeżistix u allura jekk inti ma tkunx hekk ma jkollokx klientela u tara ditti kbar, rinomati 5 star, li inti taħseb li forsi huma mhumiex qed joffru s-servizzi kollha, imma proprju għax ikun qed joffru servizz lokalizzat. U dik Malta naħseb naqra neqsin minna fejn jidħol is-settur ta' turisti mil-golf. Għandek is-settur tal-edukazzjoni huwa kbir ħafna, minħabba li jippruvaw jirriformaw l-ekonomija tagħhom, qed jagħtu ħafna boros ta' studju biex in-nies lokali tagħhom jedukaw ruħhom u jidħlu f'dik li hi knowledge-based economy biex jibqgħu dipendenti fuq iż-żejt. U qed jibgħatu ħafna studenti l-Ingilterra u jisponsorjawhom sa livell ta' masters u PhD, ġifieri mhix il-primarju mis-sekondarja, u naħseb hemmhekk nixtieq naħdem fuq dak il-binarju. Binarju ieħor huwa s-saħħa. Is-Saudi Arabia hija magħrufa ħafna għal-livell ta' kura medika. Madankollu xorta għadha mhux tal-livell tal-Ġordan. U naħseb li mhux naħseb biss nemmen li s-settur tagħna bejn li għandu ċertifikazzjoni ta' pajjiż Ewropew, bejn li aħna immaturajna ħafna f'dik li hija kura medika, bejn li dak li aħna uritna wkoll bħala legat minn pajjiż li għandu reputazzjoni kbira fis-settur tas-saħħa u li huma stess immorru bil-Galf Dirett, naħseb nistgħu nsibu niċċa oħra fejn nistgħu nkabru diplomazija kummerċjali. Għandek it-settur ta' trasport li ovvjament huwa s-settur tiegħi. Waħda milli nixtieq nagħmel hija direct.
L-Onorevoli Bartolo ħajkollu għax għandu intervent fiċ-chamber. Ma nafx l-Onorevoli Mizzi jixtieqx isaqsik issa li nagħmlu s-sol dot niftħu diskussjoni u saqsi l-Onorevoli Membri jekk jixtiequx jagħmlu l supplementary questions fuq il-mistoqsijiet li inti diġà oriġinarjament weġibt, għalhekk nagħti l-flor lill-Onorevoli Mizzi biex.
Fil-fatt meta kont Ministri ta' Trasport konna firmajna MOU wkoll ma' Saudi Arabia fejn jidħol il-marittimu. Pero u kellimna wkoll ħafna fuq l-avjazzjoni. Illi jidher ċar illi hemm wieħed xista jaħdem ħafna anke fejn reġistrazzjoni ta' aeroplani li jaħdmu ħafna fil-Saudi Arabia, għalkemm hemm xi barjer li ma tantx kistrum wara li huma jipprova jipproteġu tagħhom ukoll. Imma kien hemm dik l-opportunità għaliex niftakar ukoll li flikaw ukoll kelli meta kien hemm il-ġenerali kont ukoll kelli laqa' mal-Ministru tat-Trasport ukoll dikinhar fejn tkellimna l-possibbiltajiet li anke fuq reġistrazzjonijiet jiena taw il-permess jirreġistraw Malta jiena taw il-permess biex jiffunzjona hemmhekk, naħseb dik hija wieħed tiet jara kif jista' jippenetra hemmhekk għaliex hemm swieq. Importanti ħafna però biex kisser tippenetra jada xejfi, ġifieri nara x'inhi l-idea tiegħek li wieħed biex jista' jippenetra. Għax ma kienx faċli, iftakar li ma tantx kienet faċli.
Dr. Aquilini, jekk jogħġbok?
Naqbel miegħek li fejn jidħlu business jets nistgħu nużaw l-infrastruttura li bnejna sa issa u l-prodott tista' tgħid li qed jimmatura wkoll u nespandu fih. Il-prodott fih innifsu tagħna joffri ħafna vantaġġi fuq li huma għandhom. U allura il-barrier to entry f'dak il-każ diġà irbaħt nofsha. Meta kont mal-Qatar Airways jiena ħdimt fil-qalba tal-linja tal-ajru fil-Commercial Department. U dak iż-żmien konna qed naraw biex nagħmlu sussidjarja ġo Saudi Arabia minħabba li għandha l-ikbar suq. Xi ħaġa li m'għandux il-qatar m'għandux is-suq intern li xi kull airline tkun trida. U konna waqqafna sussidjarja l-Almaha, ovvjament kienet ġam waqfa meta jiena ġojnjajt fi 2015. U l-importanti li forsi jkollok il-boots on the ground, dik kont nara issir ħafna minnaħa tal-qatar, li anki daw minkejja li huma jitkellmu bl-istess wavelength, tista' tgħid huma nies li mit-sen ilu kienu kollha jiġu minn xulxin tribujiet l-istess, però xorta jrid ikollok in-nies tiegħek on the ground biex kemm jista' jkun tispjega l-benefiċċji, forsi tinstema' naqra primarja fil-kuntest Ewropew, imma mhuwiex. Meta inti qed hemmhekk u f'każ forsi fil-każ tagħna jkollna għandna diġan preżenza diplomatika dejjem sejjejn. Mill-lat regolatorju il-fatt li aħna fl-Ewropa u firmajna trattati li hemm bżonn diġà rbaħna nofs id-diffikultà. Naħseb ukoll il-fatt li aħna għandna miftuħin għal kulħadd u li aħna m'aħniex l-Ingilterra r-reġistru tal-business jet kien ħafna qabilna, imma minħabba l-pożizzjoni strateġika u kbira li huma għandhom fid-dinja, forsi għandhom ċertu frizzjonijiet. Malta hija pajjiż neutrali u nemmen li mhux forsi se jkollna dawk il-barriers li jidhru mid-dehra. Kif fil-fatt kien hemm fil-Qatar fil-2015 li operaw għal Malta kienet forsi idea vaga fil-ħierarkija tal-linja tal-ajru. Imma kont nidejt din l-opinjoni, kelli il-kap tiegħi li laqa din it-talba għax kien sema b'Malta, u meta mort lura li qatar fl-2017 u s-sip li dawn komplew jaħdmu fuqha u mbagħad fl-2019 saret realtà. Naħseb dik il-barrier to entry forsi iktar jagħmluha tidher milli però naqbel miegħek kulturalment titqishom ħafna sensitivitajiet li hemm iktar milli huma barriers ta' negozju. Naħseb.
L-Onorevole Mizzi xtaqt istessi ħaġa. Grazzi ma nafx jekk Dr. Subbonnici
e tal-presentazzjoni tiegħek, ringrazzjak tal-ħidma qed tagħmel, ħadd idħol f'settur kif għallek tajjeb l-Onorevole Mizzi diffiċli ħafna. Mhux faċli, però għandek background tajjeb, ovvjament ħassib dinja differenti fl-Arabja Saudita. Grazzi.
Dr. Aquilinas.
Għax niftakar fil meta kont qed titkellem għall-Ministru għalkemm kienu huma lesti biex dal-affed, ma kienu jidru qed jipproteġu s-sajt tagħhom wisq. Qed tifhem? Allura dik il-barjer li wieħed jitkisser. Għalkemm kelli kien hemm inċidenti li dħalt u tkellem għall-Ministru wkoll konna solvenjhom u s-sip jifieri kien hemm problema dak iż-żmien għax anke waqfu kważi flotta sieħa reġistrata Malta milli taħdem hemmhekk. Ma mbagħad kellimna u solvejna problema. Ma mhux faċli għalhekk ebdej li kif importanti ssem tiegħek huwa importanti ħafna.
Grazzi, Dr. Aquilina Spagnol, nitolbok tirtira ftit mill-kamra ħalli nkunu nistgħu b'mod liberu nil-deliberaw mbagħad jekk ma jimportax nibgħatu għalik biex intuk ir-riżultat tax ikun ir-riżultat dak li ddeċidejna. Grazzi ħafna. Grazzi, narġaw inkomplu din il-diskussjoni on-air. Ħaniklob il-vot biex Dr. Clive Aquilina Spagnol jiġi rekomandat, għalhekk qiegħed impoġġi il-nomina ta' Dr. Clive Aquilina Spagnol bħala ambaxxatur ta' Malta Saudi Arabia. Dak favur, dak kontra. Il-mozzjoni għaddiet bħat kontra, nirringrazzjakom, nitolbu l-Dr. Aquilina biex jarġa Spanjol jarġa jidħol fil-kamra għall-intuħ il-riżultat ta' deċiżjoni li għadna kif ħadna. Idħol, dot, idħol. Grazzi. Dr. Aquilina Spagnol, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rikomandat lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għall-kariga ta' ambaxxatur ta' Malta għall-Arabja Sawdija u għal daqshekk se nikbu lill-Ministru l-Onorevoli Everest Bartolo f'dan is-sens nawgurawlek ħafna tkun suċċess għall-pajjiżna u anki għall-karriera tiegħek personali. Isem il-membri. Grazzi. Grazzi. Mela din il-meeting huwa magħluq sakemm narġgħu nintaqgħu trid mexxina bad darba poli. Grazzi.